بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السابع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, der Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch erneut willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung dieses spannenden Buches vom Sheikh Imam al-Barbahari rahimahullah über die Erläuterung der Sunna. Wir befinden uns aktuell im siebten Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة مع قول المؤلف رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وبينا مفهوم قول المصنف رحمه الله، هو أن الله تعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا. أنزل كتبا فيها بيان المنهج، فيها بيان الإسلام هو التوحيد الخالص لله، وأرسل رسلا لبيان هذا المنهج. إذن فاتباع الرسول هو الإسلام، عشان كده قال الإسلام هو السنة. يبقى طريقة الرسول وهدي الرسول وسنة الرسول هي الإسلام. لماذا؟ لأنه يبين الإسلام، يوضح ما جاء عن الله رب العالمين. لذا قال الإسلام هو السنة. من أجل هذا بدأنا نقف أمام السنة وتعريفاتها، فعرفنا السنة عند المحدثين وهي النظرة الشاملة لأحوال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية كانت أو خلقية. وهذا أوسع تعريف للسنة هو تعريف أهل الحديث والأثر. ثم انتقلنا إلى تعريف السنة عند علماء الأصول، نظروا للسنة في جانب التشريع فقط، فكل ما جاء عن النبي من أقوال وأفعال وتقريرات تتعلق بباب التشريع هذا هو تعريف السنة عند علماء الأصول. إنما غير كده بقى من أفعال وطرق جبلية أو غير جبلية أو صفات لا تدخل عند الأصوليين في تعريف السنة، فبدأ التعريف يضيق. انتقلنا بعد ذلك إلى الفقهاء وتعريف السنة عندهم، وده أضيق تعريف للسنة حيث أنهم نظروا للسنة على أنها المندوب أو المستحب اللي هو خلاف الفرض. يبقى أنا عندي فرض يساب فاعله ويتوعد صاحبه بالعقوبة وهو آثم، وعندي مندوب يساب الفاعل ولا يأثم التارك، فهم نظروا للسنة بهذا التعريف الضيق. ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى علماء التوحيد علماء العقيدة وتعريف العلماء الذين يهتمون بدراسة التوحيد والعقائد للسنة، وقلنا أن علماء الاعتقاد نظروا للسنة على أنها نقيض للبدعة، نقيض للبدعة يعني يا إما سنة يا إما بدعة، من الآخر يا إما تتبع الكتاب تتبع هدي النبي وما جاء عن أصحاب النبي يا إما تخالف، فاللي خالف وقع في البدعة. فإذا هم نظروا للسنة على أنها نقيض لإيش؟ للبدعة. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام قضية الاتباع، كيف أحقق الاتباع؟ ودي قضية مهمة ينبغي أن يعيها كل مسلم ومسلم، ومن أجلها تقطع المسافات ومن أجلها تقضى الأوقات. لماذا؟ لأنها الدين، هذا هو الدين. كيف أكون متبعا للنبي؟ دي قضية مهمة. فقلنا لكي يتحقق لك الاتباع لابد لك من أمور ستة أمور علشان تحقق الاتباع في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال عشان تكون على هدي النبي وتنجو. قلنا لابد أن تتبع ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في أمور ستة. الأول وهو السبب، الثاني وهو الجنس، الجنس يعني النوع، الثالث وهو الكيفية، الرابع القدر، الخامس الزمان، السادس المكان. كلمنا في الدرس الماضي عن قضية السبب، فقلنا أي عبادة قولية كانت أو فعلية أو تركية لا بد أن يكون السبب لها مشروعا، لها سبب شرعي من كتاب أو سنة، خلاف كده يبقى بدعة، خلاف كده يبقى بدعة. وفصلنا في باب السبب في الدرس الماضي وذكرنا كده أمثلة، قلت مثلا اللي بيحتفلون بليلة 27 أعلان الإسراء والمعراج ويتهجدون بليل، هل ده سنة ولا بدعة؟ قلنا دي بدعة. لماذا؟ لأن السبب للتهجد غير شرعي، عمر ما كانت ليلة المعراج سببا للتهجد أبدا، يبقى دي بدعة. عايز تتهجد في كل ليلة ما تخصش ليلة بعينها، واللي يقيم الليل في ليلة 15 من شعبان نقول له برضو مع أن القيام عبادة لكن هنا أصبح بدعة. ليه؟ لأن أنت جبت سبب غير شرعي، ليلة النصف من شعبان ما هيش سبب لقيام الليل عشان تخصها بقيام الليل. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فهنبدأ نتعرف على قضية الجنس يعني النوع علشان أكون متبعا للنبي في أي قول أو عمل أو ترك لابد يكون قولي أو عملي يتفق مع هدي نبيه في قضية الجنس يعني النوع. يعني إيه؟ نضرب مثالا يوضح القضية. من الأحكام الشرعية الأضحية في عيد الأضحى، وكذلك الهدي في الحج، ماشي كده؟ فلان جاء في عيد الأضحى وأراد أن يتقرب بأضحية، فذبح فرسا من الخيل العربي الأصيل، هل تقبل منه الأضحية؟ الجواب لا، مع أن الفرس أغلى من البقر وأغلى من الإبل. الفرس نقول لا تقبل منك. لماذا؟ لأن الأضحية في الإسلام لها جنس معين، لها نوع معين. النوع بهيمة الأنعام فقط. يعني بهيمة الأنعام يعني من الإبل أو البقر أو الغنم والضأن، غير كده لا، ما ينفعش. تقول لي أتقرب بغزال، نقول لك لا، ما ينفعش، بهيمة الأنعام. طب أنا هضحي بفرس، ما ينفعش. يبقى لابد يكون الاتباع موافقا في الجنس، في النوع، نوع العمل. يبقى عشان أتقرب بأضحية يا إما تكون بعير أو ناقة ويشترك فيها سبع ليه البدن، يا إما يكون بقرة أو جاموسة سموه العجل خلاص كده ويشترك فيه سبع، يا إما خروف أو عنزة، والخروف خاصة عن أسرة واحدة، ما ينفعش شيء، ما فيش فيه شراكة في الأضحية في الخروف، واحد بس هو أضحية عن أسرة واحدة خلاص. يا عم الشيخ احنا سمعنا، وأخطر حاجة سمعنا دي، إن سيدنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله ضحى بديك، وقالوا مؤذن يضحي بمؤذن، صح؟ هذا كلام باطل، هذا موضوع وكذب، وهذا اتهام للصحابي رضي الله عنه وأرضاه. أنت تتهم بلال أنه من أهل الجهل وليس من أهل العلم. بلال الذي صحب النبي وتعلم من رسول الله وثابت على الإيمان وكان يعلم الناس دينهم، مش عارف إن الأضحية من بهيمة الأنعام، راح يضحي بديك بلال؟ ثم أصله كان فقيرا. طب يا سيدي الفقير ما عليهوش أضحية، لأن الأضحية سنة مؤكدة على الموسر. هل بلال ما يعرفش الحكم ده؟ إنه لما يكون فقيرا عاجزا ليست عليه أضحية فيضحي بديك؟ فده كلام باطل، فيه انتقاص لقدر الصحابة واتهام لهم بالجهل وإظهار صور الصحابة بأنهم ليسوا من أهل العلم. وده كله يا إخوة من صنع الوضعين والكذابين، وعلى رأسهم طبعا أكذب الناس الروافض. ليه؟ لتشويه صورة الصحابة والانتقاص من أقدارهم. وللأسف كثير منا يردد بلا علم، يردد بلا عودة للعلماء، يردد بلا تثبت، ودي أخطر حاجة في العلم يا إخوة، إنك تروي أو تنسب حاجة للإسلام غير مسندة ولا تعرف مصدرها ولا تعرف صحتها من سقمها، ودي أخطر حاجة. علشان كده نقول دائما أبدا لازم نطبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفيش حاجة اسمها يضحي بديك. واحد تاني يسخر ويقول لك وانا هضحي بأرنب ويضحكوا في مجالسهم. أصبحت شعائر الله عرضة للنكات والضحكات، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى إيه السبب؟ عدم وجود التقوى. لو أن المسلم والمسلمة حصلت تقوى في قلوبهم لاستقامت الأمور. تيجي عند الشرع تعظم، ما ينفعش نتخذ من الشرع وسيلة للنكات والضحكات، ودي أخطر حاجة في الإسلام يا إخوة. لماذا؟ هذا الباب يؤدي للرد عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. أبالله وآياته ورسوله كنتم، والإسلام عرضة أنك تقول أنا بمزح، قال لهم كده بالنص: لا تعتذروا اليوم قد كفرتم. ما فيش. عارف ليه؟ عشان قالوا كلمة، قالوا: إن قرآن هؤلاء على أصحاب النبي أكثر الناس بطونا، يعني بيأكلوا كتير. شوف كلمة هي. فلما الوحي ألقى النبي سألهم، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني بنضحك وبنسرع نفسنا في السفر. الإسلام اعتبرها ردة وكفر، كفر على طول. مشكلة كبيرة جدا. ما فيش إخوة الإسلام، فيش حاجة اسمها أنك تسخر بأحكامه أو تجعل عرضة للنكات والضحكات. كمان يصنعون نكات على الجنة والنار وعلى عذاب القبر ونعيمه، قال: نفض رصيدكم، مش عارف إيه. انتبه يا مسكين، انظر ماذا تقول. هذا دين الله عز وجل، لا يجوز فيه اللعب، لا يجوز فيه أن يتخذ مادة للسخرية أو الدعابة أو اللهو. لماذا؟ لأن الشعائر تعظم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكم من مفاهيم فاسدة يرددها الناس، والسبب البعد عن العلم وتحصيله، والسبب البعد عن سؤال أهله وتطبيق القاعدة القرآنية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبيل صلاة المغرب سألني أخ كريم بارك الله فيه مسألة مهمة. قل لي: عم الشيخ، صحيح إن ربنا عز وجل يغفر للجاهل 70 مرة ويغفر للعالم مرة واحدة؟ أصل الناس يتنظرون بذلك في المجالس. نقول له: طب انتظر، هذا الكلام دعوة للجهل وعدم الاهتمام بالعلم. هذه بداية، دليل على بطلان هذا الكلام. ليه؟ إما يعرف كده الناس إن الجاهل بتغفر له 70 مرة والعالم مرة واحدة، يقول لك إيه؟ خليني جاهل، ما نطلبش العلم. يبقى يتنافى مع قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هيتصادم مع قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هيتنافى مع قول النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحدة. الثانية: كيف ربنا يغفر للعالم مرة واحدة ويغفر للجاهل 70 مرة؟ نقف مع القولة دي كده شرعا. الجاهل ده مش ليه أحكام في الإسلام؟ أيوة. عندنا من ضمن الأعذار عذر الجهل، لكن عذر الجهل لابد أن يكون فيه تفصيل. إيه التفصيل؟ الجاهل ده إما أن يكون جهله مكتسبا، وإما أن يكون جهله غير مكتسب. فاللي جهله غير مكتسب يعذر بجهله، واللي جهله مكتسب لا يعذر بجهله. يعني ايه ده؟ كلام كبير يا عم الشيخ، ده حتى المترجم هيحتاج دلوقتي. ابسطها شوي. جاهل هو السبب في جهل نفسه، ده لا يعذر لان جهله مكتسب، العلم امامه والعلماء متوافرون ولا يسأل ولا يتعلم ولا يحضر مجالسه، هذا لا يعذر أبدا أبدا. مثلا حضرتك في مدينة مالشتات اللي احنا فيها دي، خلاص كده فيها درس علمي كل يوم سبت أو كل يوم أحد أو كل يوم كذا، خلاص بندرس العقيدة، بندرس الفقه، بندرس كذا. كبرت دماغي مش هتتعلم، مش هروح يا عم، أنا ما بحبش الراجل ده مش عايز أحضر له، ماشي ما بيجيش العلم، خلاص كده. وجي وقع في مخالفة شرعية، هل ربنا يعذره؟ والله أبدا. ليه؟ لأن باب العلم موجود والمساجد موجودة وانت اللي تركت ايه؟ طلب العلم، فلا تعذر. كيف يغفر لك ربنا وانت اللي أثرت الجهل، وانت اللي خالفت المنهج، وانت اللي بعدت عن تعلم العلم؟ فهذا لا يعذر بجهله. ليه؟ لأن جهله ايه؟ من فعله، من فعله هو، هو اللي أثر الجهل. زي صاحبنا، أذكر مرة بعض الإخوة طلبوا منا درس في المعاملات، البيوع والشراء وأحكامها، لأن المنطقة اللي احنا فيها كان فيها تجار كثر. قلت أفعل إن شاء الله، فأعلنت يوم كذا عندنا درس في فقه البيوع، في المسجد، وكان في تاجر ملاصق للمسجد وهو صديق يعني، وده مداوم على الدروس كلها سبحان الله الا درس البيوع. قال لهم يا جماعه فين فلان؟ يقولوا ما بيجيش درس الفقه بتاع البيوع. طيب فالتقيته مره، يا فلان فينك درس ده؟ انا يمكن ربما انت من احد الاسباب اللي عملنا الدرس من اجلهم عشان يصح البيع والشراء. قال لي يا عم الشيخ اصل انا لو جيت حضرت هتعلم، ولما اتعلم هيكون حجه عليا، وانا بقى عايز اكون براحتي في البيع والشراء، مش عايز ايه ضوابط. قلت له كده الحجه بقى حجتين كده هلكت. قعد يضحك قال لي من بكره اكون موجود. ففي بعض الناس بيفهموا خطا. لو الجهل من كسبي انا ومن فعلي انا لا اعذر، انا السبب في الجهل، كيف يعذرني ربي عز وجل وانا المتسبب في جهل نفسي بابعادها عن العلم وابعادها عن العلماء وابعادها عن دروس العلم وابعادها عن المساجد؟ فهذا لا يعذر، خاصة إذا كانت البيئة إيه؟ فيها العلم متوفر. النوع الثاني من الجهل الذي يعذر به صاحبه إذا أغلقت عليه أبواب العلم ولم يتمكن من تحصيله لعدم وجود العلماء ومفيش دروس علم، وفي منطقة نائية بعيدة مفيش اتصالات، ما عندوش انترنت ممكن يدخل ويبحث ويسأل، ومنعزل، هو ده اللي بيعذر. وده قل أن تجده في الزمن المعاصر يعني، عشان نرتاح في زمن الإنترنت والفيسبوك مش موجود الكلام ده، خلاص كده أقام الحجة، خلاص تلك الوسائل أقامت حجج، خلاص ممكن في أي وقت تدخل المسألة. طب نسأل كده في لجنة الفتوى، يا جماعة عندنا فتوى كذا كذا، هتجد ألف فتوى. خلاص المساجد فيها علماء نعم، وفيها دعاء نعم، وفي طلاب علم نعم، لا تعذر. يبقى العذر بالجهل مضبوط بألا يكون من كسبي أنا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجاهل اللي انت بتقول يتغفر له 70 مرة ده، نقول إذا كان جهله غير كسبي مغفور له، ليه؟ ما يعرفش الحق، والذي لا يعرف الحق لا يؤاخذ. جبت منين 70 مرة بقى؟ هو عروش حرك أصلا، أدي واحد. ثانيا إن كان الجهل من كسبه كيف يتغفر له 70 مرة وهو متعمد المخالفة ومتعمد الجهل؟ هل يستوي مع العالم؟ يا رجل يا رجل يا رجل انتبه. نعم وقتنا نيجي لقضية المغفرة نفسها، تتعارض مع نصوص وأصول في الكتاب والسنة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله أن عبدا أذنب ذنبا، ماشي كده، عبد ما قالش عالم ولا جاهل، عبد وأذنب إيش؟ ذنبا. فقام فاستغفر، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ربنا غفر له خلاص. طيب قال النبي ثم يعود إلى ذنب، فقام فاستغفر مرة ثانية، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. طيب قال النبي ثم أذنب ذنبا فقام فاستغفر، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. يعني ايه؟ يعني مدام ده حالك كل ما تقع في ذنب بتستغفر وتوب هنغفر لك. فعظم ربك كده واستحي منه، واوعى تغلق امام نفسك بابا للتوبة، لان احيانا يجي الشيطان ودي دايما بيستغل فيها ضعفاء العلم. مثلا ابتليت بذنب معين يبدأ يأسك من رحمة الله. هو أنت معتقد أنت كل ما هيغفر لك؟ لا. طب غفر لك مرة هيغفر لك تاني؟ فصاحبنا اللي ما عندوش علم يعمل إيه؟ مدام كده كده أنا في ذنب كبر ده مش هروح المساجد كمان، ولا فيبدأ يبعد عن الطاعة. نقول لك يا خايب، معصية وطاعة ولا معصيتين؟ إيه رأيكم؟ صح؟ أقل الضررين معصية وطاعة صح؟ ولا يكونوا معصيتين وما فيش طاعة؟ طيب انا عصيت، ادي معصيه، اغلق باب التوبه واقوم اتوضى واصلي ركعتين، ولا دي كمان يا ماما مش هيغفر لي؟ بئس العبد انت، مين قال لك مش هيغفر لك؟ انه الرحيم، انه الغفور. اوعى تغلق بابا فنقول لك ان غلبك هواك وشهواتك واجتهد عليك شيطانك ووقعت، كل ما تقع تقوم تعمل ايه؟ قوم توب وما تيأس من رحمه الله عز وجل. فده معنى فليفعل عبدي ما يشاء. حضرتك لو ماشي في طريق واتكعبلت برجليك وقعت على الارض، طخ تفضل نايم في الارض ولا بتقوم تقف تاني وتنفض هدومك وتجمع اللي وقع منك؟ صح، وقعت تاني، خلاص بقى انا كل مش هقع، خليني بقى نايم على طول. يقول هذا عاقل؟ ما دام كل ما همشي هقع، ما تخليني بقى واقع على طول. صح، في عاقل يقول هذا؟ ابدا، كل ما تقع بتعمل ايه؟ بتقف. فالوقوع ده المعصيه، والوقوف دي التوبه. فكل ما تقع اعمل ايه؟ قم وتوب الى ربك. اوعى تغلق بابا. واضح؟ دي مساله. فايه بقى يغفل للعالم مره وللجاهل 70 مره؟ ازاي يعني؟ يعني العالم اذا زان اذنب مره خلاص غفرنا له، وبعدين ما نغفرلوش تاني؟ يتنافى مع الحديث، حتى يتنافى مع الايات. ده لسه بقول للاخ، ده سيدنا النبي قال خيركم من تعلم القران وعلمه. يعني سمى العالم هو افضل الناس. كيف افضل الناس يكون اقل من عوامهم وجهلتهم في الاحكام؟ ينفع؟ ما ينفعش يعني. فالله يرضى عليكم، قولوا امين. اوعوا ترددوا اقوال ولا كلمات بدون رجوع للعلماء وبدون اسنادها الصحيح وبدون عرضها على الكتاب والسنه عشان ينضبط الامر ونحقق الاتباع. احقق الاتباع للنبي فردوه الى الله والى الرسول. ردوه الى الله عن الكتاب، والى الرسول الى السنه. طب نرده ازاي الا عن طريق العلماء؟ مش عن طريق الهوى، عن طريق العلماء. هم وسائط بيننا وبين الخالق جل جلاله. العالم يا اخوه موضعه واسطه بين المخلوق والخالق، لانه بيعلمك حكم الخالق. فربنا قال عنهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يا اخوه ده العالم وتحصيله للعلم، كتابته للعلم فقط، اعلى من درجه الصائم القائم. تبقى انت بتقيم الليل كله والعالم ما بيقيمش الليل، لكن قاعد بيبحث لك في مساله شرعيه، درجته عند الله اعظم من قيامك واعظم من صلاتك. يا ايوه ايوه. رضي الله عن الامام مالك بن انس امام دار الهجره، قال واحد متفلسف معجب بعمل نفسه. ان في بعض الناس كده احيانا مثلا يبدا الالتزام، فربنا من عليه بدا يقيم الليل، هو عايز كل الناس يبقوا قيام ليل زيه، وكانه هو ده العمل الوحيد. نقول لك لا يا ابني، في صاحبنا معجب بالعمل فراح للامام مالك يعني، قال اليس قيام الليل خير مما انت فيه؟ انت عمال تدرس بس كده الحديث والعلم ودروس وكذا وكذا، ما خليك في قيام الليل احسن يعني، فاهم؟ زي صاحبنا كده دايما، وده من علامات الرياء، انه يحب يظهر الانسان عبادته. مثلا ربنا من عليك بقيام ليله، ها تقعد سلام ده قيام الليل ده جميل. يا اخي ما تخلي بينك وبين ربنا بقى، اسمه قيام ليل. يا سلام يا عم الشيخ، والله الواحد سبحان الله. طب انت عايز تعرف الشيخ ليه؟ عايز تعرف تقيم الليل ليه؟ ما تسكت، بينك وبين ربنا اسكت. المهم في بعض الناس كده لازم يقول، لازم يخبر بالعباده، ويجي يشتغل الله عشان تشجع الناس. لا مش دي النيه، تشجع الناس دي بعلم مش لاي احد، لعالم يعرف يرغب الناس ازاي مش لاي حد. ما تجيش في كل عمل تقول عشان اشجع الناس واقعد اظهره قدام الناس. لا 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 لا، اسمع بقى وضبط نيتك الله يرضى عليك. ده احد السلف يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. احنا عايزين جهدنا كله عن النيه دي، مش كل عمل تظهره للناس. خلي خبيئه بينك وبين ربنا، سيب اللي يشجع الناس العلماء ويرغبوهم مش انت. انت حصل واجتهد واعمل في الخفاء واسكت. ده سلام، ده النفقه دي يا جماعه. ده انا الجمعه اللي فاتت كنت في مسجد بلال، الله يبارك له الشيخ، كلمنا عن نفقه كان في جيبي 500 يورو طلعتهم. طب بتقول لي ليه يا مسكين يا مسكين؟
احبطت عملك، ما تخليه لله. فاهم؟ فهمتوا حاجه؟ فانتبهوا لهذه القضايا خطيره جدا باب الاخلاص. فانظر الى حكمه مالك، قال يا اخي من الله عليك بباب ومن علي بباب وانا فرح بما من الله علي به. سيبني في حالي، انت ربنا فتح لك باب القيام، انا ربنا فتح لي باب العلم. سبحان من يقسم الارزاق يا اخي. هو الاسلام قيام ليل فقط؟ لا، الاسلام ابوابه عده، منهج حياه. انت ربنا من عليك في صيام النوافل، انا ما بصومش النوافل مثلا. انت ربنا من عليك في كامل، انا ما بقيمش الليل. انا ربنا فتح عليا في العلم وتحصيلي وتدريسي. انت في القيام وانا في العلم، وده في الصيام، وده في الصلاه، وده في الجهاد، وده في كذا. كل انسان ربنا قسم له، فاهم؟ فاللي ربنا قسمه لك افرح به وارضى به وقم به على اكمل وجه، وحاول في الابواب الاخرى تقتصد. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا الكلام ده ولا لا؟ ده الاسلام علمنا كده بنص القران. فلولا نفر من كل فرقه منكم ايش؟ طائفه ليتفقهوا. مش كله هيجاهد ولا كله هيطلب العلم، لا، في جماعه كده ربنا من عليهم بدي، وربنا من على دول بدي، فدول يجاهدوا في سبيل الله، ودول يتعلموا ويعلموا اللي بيجاهدوا. فهمت حاجه؟ عشان كده رضي الله عن خالد بن الوليد علمنا الادب ده، لما جه على فراش الموت بيموت فمسك القران وبكى وقال شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. نعم العذر هو، يا الله، ومات على الفراش. طب يا عم الشيخ، الحكمة أن يموت على الفراش ليه؟ الحكمة أنه سيف من سيوف الله، وسيف الله لا يكسر، فما يموتش في ساحة القتال. ليه؟ لأنه لو قتل في ساحة القتال يقولوا سيف الله إيه؟ انكسر. وهل سيف لله يكسر؟ فينام على الفراش ويموت على الفراش رضي الله عنه وأرضاه. معقولة خالد يموت على الفراش؟ أيوة، لأنه يا ابني النبي سماه كده. فحمل الراية سيف من سيوف الله، يبقى خالد إيش؟ سيف من؟ الله، سلطه على الأعداء فلن يكسر في معركة أبدا. شوف حكمة الجليل بقى، ولو أجر الشهيد وأعظم من الشهيد، ما خاض معركة إلا وانتصر. وتقول لي قال خالد اللي كل معاركه دي ما يموتش شهيد؟ لا يا أخويا، له أعظم من أجر الشهيد، إنه سيف الله المسلول. فهمتوا حاجة؟
نعم
فهمتوا حاجة، عشان ما نعكش في الكلام. فرح هو بقى يأنب من يأتي بعده ويعلمهم الأدب في نصرة الدين. يقول كده، شوف هو نايم على الفراش بيموت رضي الله عن خالد، شوف الورع. قال ما من غزوة إلا غزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضعا، وما في بدني موضع إلا وفيه طعمة أو رمية بسيف أو رمح أو نبل، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين. ده بيقول لنا احنا بقى انصروا دينكم، انصروا ايش؟ دينكم. والسيف دايما كده يشتاق لأن يقتل فين؟ في ساحة القتال. لا يا خالد، مش انت، انت سيف من سيوف الله، انت لا تقتل في ساحة القتال، لان لو قتل خالد في معركة يقولوا سيف الله انكسر. وهل يكسر سيف لله؟ والله لا. اذا اعود فاقول اعرضوا الاقوال والاعمال على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم، ولا تتكلموا في الدين إلا بعلم، وأي قصة ما تشرهاش في الفيسبوك ولا تنشرها إلا بعد تثبت من صحتها ومن سندها، ومن حتى وإن كانت صحيحة هل يجوز نشرها أم لا؟ لأن هناك من الصحيح لو نشر لعوام الناس ممكن يفهموا خطأ، فنقول لك لا ده يرجع ما يتنشرش، وده ما ينزلش في الوقت ده. فهمت حاجة؟ ده كله تعرفوا عن طريق مين؟ أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch angekommen. Wir haben gesagt, dass du Barbahari Rahmanullah gesagt hast, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam ist und keins von beiden kann sein, bevor oder ohne den anderen. Das heißt, beide können nicht ohne einander kommen. Und wir haben angefangen zu erklären über die Definition der Sunna. Wir haben darüber gesprochen, über die Ahlul Hadith, die Gelehrten der Überlieferungen, wie sie die Sunna sehen. Und wir haben gesagt, dass sie daran glauben oder veröffentlichen, dass die Sunna alles ist, was man den Propheten quasi betrifft. Sei es die Taten, die Aussprachen, die Arten, Charaktereigenschaften oder äußeren Eigenschaften. Und wir haben über die Ahlul Usul gesprochen, die Grundlagengelehrten. Und wir haben gesagt, dass nur die Taten und die Aussprachen und die Zustimmungen, was in der Scharia zustimmt, das ist quasi Sunna für sie. Und dann haben wir noch die, die Gelehrten der Fuqaha definiert. Und wir haben als letztes angefangen, über die Gelehrten der Tawhid und Aqida zu erklären. Und wir haben gesagt, dass diese Gelehrten die Sunna darin sehen, dass die Sunna das Gegenteil der Bid'ah ist. Das letzte Mal haben wir angefangen zu besprechen, was eine Bid'ah überhaupt ist. Und wir haben angefangen über die Bedingungen, die es gibt, um das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufrecht zu erhalten und auch, sagen wir mal so, den Propheten richtig zu befolgen. Und es gibt 6 Bedingungen. Und wenn eine dieser Bedingungen nicht enthalten ist, dann ist es quasi so eine Art Bid'ah. Die erste Bedingung ist As-Sabab, der Grund. Die zweite Bedingung Al-Jins, eine Art der Tat. Und Al-Qadr, Ermessen. Wir haben letztes Mal auch erklärt, Al-Qadr.
Kimiya und Adad.
Genau, also wie viel oder. Genau, der Maß der Tat. Und wir haben den vierten Punkt Al-Kaifiya, die Art und Weise der Tat. Al-Zaman, die Zeit. Und Al-Makan, der Platz. Das letzte Mal haben wir über, über den Grund gesprochen und gesagt, dass bei jeder einzelnen Tat, die wir verrichten, der Grund sein soll, ein Grund, der die Scharia betrifft. Das heißt, in der Scharia gibt es eine Aufforderung, dies zu tun und deshalb tun wir das. Es gibt quasi einen Grund dafür. Der zweite Punkt, den wir heute besprechen, bi'idhnillah, ist Al-Jins. Das ist die Art. Um das zu verdeutlichen, werden wir bi'idhnillah jetzt ein Beispiel sagen, wie zum Beispiel: Im Schlachtfest müssen wir ein Opfertier schlachten. Oder während der Hajj gibt es so eine Art Hadi, da muss man ebenfalls ein Opfertier schlachten. Wenn jemand von uns jetzt ein Pferd schlachtet, wird das angenommen? Nein, es wird nicht angenommen, weil Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, nur Behemat und An'am, unter denen sind zum Beispiel Kamele, Schafe oder Kühe enthalten, die wir schlachten dürfen. Alles andere darf man nicht schlachten oder wird nicht als Opfertier angesehen. Es gibt ein paar Menschen, die sagen, ja, wir haben aber gehört, dass Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, der hat einen Hahn geschlachtet. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das wird nirgendwo überliefert. Und diejenigen, die sowas sagen, sie beschuldigen Bilal ibn Rabah, eins der besten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Unwissenheit. Denn wie kann Bilal ibn Rabah radiallahu anhu nicht wissen, dass ein Opfertier nur von Behemat al-An'am sein kann, von Ibel, von Kamelen oder Schafen oder Kamele? Er muss eigentlich diese Gesetzgebung kennen. Dann sagten diese unwissenden Personen, ja, er war arm gewesen, deswegen konnte er nicht ein Schaf schlachten. Aber auch wenn er arm gewesen wäre, ist er trotzdem so wissend genug, um zu erfahren, dass arme Menschen, die sich ein Opfertier nicht leisten können, dass sie nicht verpflichtet sind, ein Opfertier in diesen großen Festen zu schlachten. Wie gesagt, er wird damit der Unwissenheit beschuldigt. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in Surat al-Hajj, und wenn einer die Kulthandlungen hochehrt, Kulthandlungen, da sind diese Gesetzgebungen, Allah Azza wa Jal, Opfertiere, Schlachten, alles was über die Gesetzgebung von Allah Azza wa Jal, wer sie hochehrt, so ist es ein Ausdruck der Taqwa. Das ist ein Ausdruck der Taqwa. Aus diesem Grunde muss man, mein lieben Geschwister, darauf achten, dass man nicht über diese Kulthandlungen lacht. Es gibt Menschen, die sagen, ich werde im Schlachtfest eine Ente schlachten, Allahu a'lam, und lachen darüber. Sie machen darüber Witze. Wir dürfen über diese Angelegenheit, meine lieben Geschwister, keine Witze machen. Der Sheikh Hafizahullah hat eben gerade vor dem Das eine Frage bekommen, gestellt bekommen von einem Bruder. Er sagte: O Sheikh, ich habe gehört, dass ein Unwissender oder einem Unwissenden wer 70 Mal verziehen und einem Gelehrten nur einmal wird verziehen. Ist das richtig? Da sagt der Sheikh: Dieser Ausdruck oder dieser Satz an sich, das widerspricht sowohl dem Koran als auch der Sunna. Weil Allah Azza wa Jal beschreibt in mehreren Ayat oder tut das Wissen sich aneignen hoch. In mehreren Surah sagt er, dass man sich Wissen aneignen muss und das Wissen ein hohes Stellenwert hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ebenfalls in ungefährer Übersetzung: Wer einen Weg eingeht, um sich Wissen anzueignen, so wird Allah Azza wa Jal ihm einen Weg zum Paradies erleichtern. Das sind auch Gegensätze mit diesen Überlieferungen, die ich gerade gesagt habe. Und abgesehen davon müssen wir erstmal erklären und verdeutlichen, wann überhaupt, weil Unwissenheit ist für gewisse Personen eine Entschuldigung, wenn er einen Fehler macht. Aber für welche Personen? Es gibt zwei Arten. Es gibt Unwissende, die dafür nichts können. Es gibt Unwissende, die in einer Stadt leben, in der es keine Gelehrten gibt. Es gibt vielleicht Moscheen, aber keine Gelehrten, die kein Internet haben. Die Türen des Wissens werden ihnen verschlossen. Das heißt, sie wollen dieses Wissen aneignen, sie wollen an Wissen rankommen, aber sie kriegen das nicht hin. Das sind diejenigen, die zu einer Entschuldigung. Unwissenheit ist für sie eine Entschuldigung, dass sie Fehler gemacht haben. Aber es gibt unwissende Personen, vor allem und dieser Art, die ich gerade erwähnt habe und erklärt habe, es gibt in der heutigen Zeit selten, weil es gibt kein Land oder keine Stadt, die ich kenne, wo es wirklich kein Internet gibt. Aktuell oder heutzutage können wir überall nachschauen, in Google, Fatawa gibt es unzählige. Also Wissen an eigenen kann man sich auf jeden Fall. Die zweite Art von Wissenden, das sind diejenigen, die sitzen zu Hause. Es gibt überall Gelehrte oder viele Gelehrte, die machen Durus. Es gibt Sonntag, heute zum Beispiel ein Das um 18 Uhr oder Donnerstag in Fiqh, Erleichterung des Fiqh. Es gibt Personen, die sagen: Oh, ich will was lernen, ich gehe hin, die reden über das Gebet, ich höre zu. Aber andere sagen: Oh, ich bin müde, ich kann nicht, bleib lieber zu Hause. Das sind diejenigen, die deren Unwissenheit sich selbst zu verdanken haben. Das heißt, die haben keine Entschuldigung. Wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann haben sie nur einen Fehler gemacht haben, weil sie zu faul waren, um in die Durus zu gehen. Eine andere Überlieferung. Kann ich kurz hier? Eine Hadith Qudsi Überlieferung besagt, dass ein Diener, es wird nicht gesagt, ob er unwissend ist oder wissend ist, wenn ein Diener gesündigt hat, kehrt er zu Allah zurück und sagt: Astaghfirullah. Allah Azza wa Jalla sagt, er kennt noch seinen Rabb, er kennt noch seinen Allah, er weiß, dass Allah quasi sein Rabb ist und deswegen werde ich ihm verzeihen. Er kehrt wieder zur Sünde zurück. Er begeht die Sünde wieder und bietet Allah wieder um Verzeihung. Und Allah sagt das Gleiche und sagt: Er kennt seinen Rabb, ich werde ihm verzeihen. Zum dritten Mal macht er wieder eine Sünde und kehrt wieder zu Allah zurück und sagt: Allah, bitte vergib mir. Und Allah Azza wa Jalla sagt: Er ist mein Diener und er kennt seinen Rabb, er kann machen, was er will. Und das ist ebenfalls ein Widerspruch gegen diesen Satz, den der Sheikh bekommen hat vorhin, dass Unwissender 70 Mal verziehen wird, als einem Gelehrten, dem nur einmal verziehen worden ist oder verziehen werden kann. Was wir eben gerade gesagt haben, meine Geschwister, jeder von uns, jeder von uns hat gewisse Schwächen. Jeder von uns fällt mal in eine Sünde, egal welche Art von Sünde. Und es gibt manchmal, der Teufel, der nimmt immer diese Gelegenheit und sagt einem: Du machst jeden Tag diese Sünde. Heute hast du um Verzeihung gebeten, okay. Und morgen und übermorgen. Denkst du, Allah wird dir jeden Tag verzeihen? Dann denkst du: Oh, du hast recht, ich mache lieber nichts. Meine lieben Geschwister, wenn ihr auf der Straße rumläuft und ihr fällt auf den Boden, was macht ihr? Liegt ihr auf dem Boden, bleibt ihr liegen oder steht ihr auf und läuft weiter? Egal wie oft ihr runterfällt, ihr steht trotzdem auf und geht weiter. Aus diesem Grunde, jeder von uns, der eine Sünde begeht, er soll aufstehen und Reue zeigen und Allah Azza wa Jal um Erbarmen bitten. Also wie gesagt, diese Fatwa, die der Sheikh gegeben hat, oder dieser Satz, ist zum Glück ein Widerspruch dem Koran und der Sunna. Und abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und es anderen lehrt. Und der Gelehrte, meine lieben Geschwister, ist ein Übermittler zwischen Allah und den Menschen. Er ist derjenige, der uns das Wissen beibringt. Er ist derjenige, der uns das beibringt, was Allah Azza wa Jalla von uns will, weil wir hier unwissend sind. Das heißt, wie kann es sein, dass ein Gelehrter nur einmal verziehen wird? Dann nicht mehr. Es ist ein Widerspruch und so ist es auf keinen Fall. Und es gibt mehrere Menschen, subhanallah, die gute Taten verrichten, sei es Qiyamul Layl zum Beispiel. Sie machen Qiyamul Layl und dann kommen zum Sheikh und sagen, ah, Sheikh, subhanallah, wallah al-adim, Qiyamul Layl ist eine wunderschöne Sache. Warum sagst du es ihm? Mach Qiyamul Layl, aber lass diese Tat zwischen dir und Allah Azza wa Jalla. Oder er kommt zum Sheikh und sagt, ah, Sheikh, das letzte Mal in der Moschee, da hat ein Imam eine Predigt über die Spende gehalten, ich hatte 500 Euro, die hatte, komm, ich gebe sie mal weiter. Lass sie doch zwischen dir und Allah Azza wa Jalla und sag sie nicht. Weil durch diese Augendienerei, die du da verrichtest, wird deine Tat den Bach runtergehen, wie man so sagt. Imam Malik, rahimahullah, hat was Wunderschönes gesagt. Als einer zu ihm kam und sagt zu ihm, ja Imam, ist Qiyamul Layl für dich nicht besser als dieser Durus, jeden Tag, morgen, Abend, Durus? Mach Qiyamul Layl. Imam Malik, rahimahullah, sagt zu ihm, mir hat Allah Azza wa Jal eine Tür geöffnet. Und dir hat er eine Tür geöffnet und meine Tür gefällt mir. Nicht jeder von uns kann jeden Tag Qiyamul Layl machen, Koran auswendig lernen, Durus gehen und keine Ahnung was. Jeder Einzelne wird etwas erleichtert. Es gibt Menschen, die machen jeden Tag nur Durus und lernen anderen Leuten. Aber sie machen kein Qiyamul Layl. Aus diesem Grunde, jeder hat das bekommen, oder die Tür wurde ihm geöffnet, was ihm geöffnet worden ist, und nicht alle Türen wurden ihm geöffnet. Es gibt Menschen, die fasten jeden Montag und Donnerstag. Und andere fasten nicht, aber sind in anderen Sachen viel besser als andere. Aus diesem Grund sagen wir, Allah Azza wa Jal hat jedem Einzelnen von uns eine Tür geöffnet und die soll er einhalten. Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, bevor er gestorben ist, er lag auf dem Bett. Er nahm den Koran in der Hand und sagte, der Kampf bzw. der Dschihad auf dem Wege Allahs hat mich zu sehr beschäftigt, um dich zu lesen. Ihr seht, Khalid ibn Walid, ein gewaltiger Sahabi, hat mit dem Koran nicht das getan, was er tun sollte. Warum? Weil Allah Azza wa Jal ihm eine Tür geöffnet hat, indem er den Islam zum Sieg geholfen hat, indem er Schlachten gewonnen hat. Es gibt eine Überlieferung, wo Khalid ibn Walid der Schwert Allahs ist. Wenn welche sich fragen, sagen, guck mal, Khalid ibn Walid, der ist nicht in der Schlacht gestorben. Weil früher war so gewesen, jeder Soldat hat sich einen Wunsch auf dem Wege Allahs in einer Schlacht gewünscht. Weil dann ist er quasi ein Märtyrer. Das ist der beste Tod, den sich jeder gewünscht hat. Aber er starb auf dem Bett. Oder im Bett. Deshalb, weil er ist, wie gesagt, das Schwert Allahs. Und wenn ein Schwert Allahs in einer Schlacht besiegt worden wäre, hätten die Menschen gesagt, schaut, das Schwert Allahs wurde zerbrochen. Aus diesem Grunde ist Khalid ibn Walid radiallahu anhu in seinem Bett gestorben.
Dann sagen wir, hal Bilal dhahha bidik? Das Kalam hada sahih. Wie ra'yukum? هل يغفر للجاهل 70 مرة وللعالم مرة؟ هذا كلام غير صحيح. انتبهوا لما يذكر على الألسن بدون ضوابط. كمن يقول مثلا عند المصيبة لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا عم مش جبت منين الكلام ده؟ هذا كلام يخالف المنهج. اللي معناه حضرتك غير راضي عن الله، غير راضي عن قدر الله، اعتبرته مكروها. لا، السنة تقول كما قال النبي الحمد لله على كل حال، مش لا يحمد على مكروه سواه. يعني اعتبرته ايه؟ مكروه. هل يفعل ربك لك المكروه عندما ابتلاك ام يفعل لك الخير؟ سبحانه قضاءه خير. فانتبه لما تقول. واحد تاني يقول لك ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. دعوة باطلة. اسأل العلماء. ده بنص حديث النبي قال اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وأعوذ بك من سوء القضاء وأعوذ بك من السلب بعد العطاء. تيجي أنت تقول لي لا أسألك، لا أسأل ربي رد القضاء السيء. نعم بالنسبة لي، ارفع عني المصيبة يا رب، ارفع عني كذا يا رب، نعم. لكن لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا لا يصح، هذا غير منضبط مع المنهج. أقوال كثيرة جدا يرددها العوام والبسطاء وهي تخالف عقائد وتخالف منهج. فقبل أن تفعل أو تتكلم في أمر الدين اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن بلال ما ضحى بمؤذن، هذا كلام باطل، وفي تهمة للصحابة أنهم لا يعلمون الأحكام ولا يعرفون ضوابطها، وفي تقليل من شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلى الناس سندا، وهم شهودنا الذين نقلوا إلينا كتاب ربنا وسنة نبينا، فتهمتهم تهمة للإسلام. يكفيهم من قبى أن الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا للإيمان وميزانا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الهداية على أن يكون إيماننا كإيمان أصحاب النبي، لازم يكون إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال، واضح؟ فكيف تنتقص أنت من أقدارين بأقوال أو أفعال وأنت لا تشعر؟ فانتبه بارك الله فيك. الإخوة بتوع الفيسبوك الله يرضى عليكم لا تنشروا شيئا إلا بعد تثبت بسند، وإلا بعد سؤال العلماء، لأن أمر خطير جدا الآن. يعني في حملة على الفيسبوك لنشر الأباطيل والأكاذيب واتهام السنن عن طريق الروافض، وإنت أي حاجة بتعجبك بتشاورها، بتعمل لها شير، بتعمل لها مشاركة، ودي المصيبة، ودي المصيبة. أباطيل وأكاذيب وطعن وهمز ولمز في الصحابة، وإنت تروح واخد وتحط، يصف مثلا الصحابة بمظهر اللا علم لهم، هذا لا يليق. وأحاديث بقى عن الرمان وفضل الرمان والبطيخ، وإيه ده إيه ده، احنا قاعدين في سوق خضار يا أخي، ارجع واسأل العلماء، سبحان الله. فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، لا تتعجل بنشر شيء لا تعرف سنده ولا تعرف صحته، وهنا لا تعذر بجهلك اللي بنتكلم عنها بقى، لا تعذر بجهلك، أصلا أنا ما كنتش أعرف. ما تعرفش بتنشر ليه؟ مدام ما تعرفش ما تنشر، ما تنشر وأنت لا تعلم، لأن ده دين، واضح؟ يبقى إذن عشان أحقق الاتباع لابد أن أتبع في أقوالي وأعمالي نبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجنس العبادة، جنس العبادة نوعها، خلاص. يبقى الأضحية من بهيمة الأنعام، ما ينفعش أضحي بفرس خلاص، ولا بحمار وحشي، ولا ينفع أضحي بديك، ولا ينفع أضحي بأرنب، ما ينفعش، لأن خلفت الجنس، نوع العبادة ونوع الأضحية، فابتدعت وقعت في البدعة. بهذا القدر يا إخوة نكتفي، لأن لسه هنتكلم عن الكيفية ومحتاجة تفصيل الكيفية بقى، وأخذ ورد وضبط وشغلانة كبيرة جدا، والمقام ضاق، وعندنا درس في فرنسا، ف عقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، فأقفها هنا، أقفها هنا، أقفها هنا، عشان الوقت شو؟ لا الله يكرمك، معلش النهاردة لا.
لماذا اختلفوا في العلم؟
بعدين الخلاف في الفروعيات فقط مش في الأصول، في الأمور الفروعية يا حاج. يعني أمور فروعية؟ يعني في هيئة الصلاة في السنن أحط إيدي على صدري وأحطها بجنبي، وهذه لا تؤثر على صحة العمل، هذا الخلاف المحمود، خلاف مصدر اجتهاد، لكن في الأصول والقيم والأخلاق والعقائد أبدا ما في خلاف ولا اختلاف. فخلافهم فين فين فين؟ فروع مصدرها اجتهاد، لكن ما فيش عالم اختلف على بدعة وجابها حطها سنة، ما فيش عالم اختلف في عقيدة، فاهم؟ ودي محتاجة تفصيل يا حاج عشان الوقت بس، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، وأترك المقام للمترجم يختصر.
مريم كفيسر، das heißt Bilal radiallahu anhu hat nicht ein Hahn geschlachtet in einem Opferfest und auf diesem Grund gibt es sehr viele Bittgebete, vor allem die halt falsch interpretiert werden oder Gebete gesagt werden, die eigentlich nicht gesagt werden sollen. Und aus diesem Grunde soll man jedes Mal, bevor man handelt oder irgendwelche Bittgebete aufsammelt und sagt, die Gelehrten fragen, ob das wirklich gesagt werden darf oder nicht. Wie zum Beispiel sagt man, Alhamdulillah, illa lillahi yuhmadu ala makruh, Alhamdulillah, Also
Makron sewa.
Man sagt quasi, man soll Allah nicht bepreisen für etwas Schlechtes. Und es gibt andere Bittgebete, wie gesagt, ich werde jetzt nicht jeden erwähnen, weil die Übersetzung ein bisschen schwieriger ist. Aber diese Bittgebete sollte man auf jeden Fall kontrollieren und die Gelehrten fragen, bevor man sie weitergibt oder sagt zumindest. Und auf jeden Fall, bevor man vor allem in der heutigen Zeit, gibt es sehr viele Nachrichten in WhatsApp, die weitergeleitet werden. Und man hat keine Ahnung, man weiß über gar nichts und trotzdem leitet man diese Nachrichten weiter. Und da sollte man, wie gesagt, auf jeden Fall die Gelehrten fragen, bevor man irgendwas weiterleitet. Vor allem, es gibt sehr viele Feinde des Islams, die diese Fake-Nachrichten weiterleiten wollen und verbreiten wollen. Und bei dieser Weiterleitung von Nachrichten, da ist jeder von uns nicht entschuldigt dafür. Also seine Unwissenheit ist keine Entschuldigung oder keine Rechtfertigung für sein Handeln. Weil wenn ihr keine Ahnung habt oder unwissend seid, dann fragt entweder die Gelehrten oder leitet diese Nachrichten nicht weiter. Das war heute bi'iznillah der dritte Punkt, Al-Jins, die Art. Und das heißt, wir haben gelernt, dass in Opfertieren, wie gesagt, in Opfer-Schlachtfesten keine Kaninchen, kein Hahn oder Pferde geschlachtet werden dürfen, sondern nur Bahimatul An'am. Barakallahu fikum. Möge Allah Azza wa Jal mich und euch.
Tani, a'tadir, tani, ya ikhwa, yom al-ahad, intazir yad. يوم الأحد ما فيش أسئلة أنتوا أنا عندي درس في فرنسا والله عشان أدرك صلاة العشاء في جماعة وعندهم درس بعد العشاء وإحنا اتفقنا يوم الأحد ما فيش أسئلة صح الأسئلة يوم الخميس أنا معكم فالإخوة تاني بننبه عشان لو حد جديد يوم الأحد ما في أسئلة خلي الأسئلة يوم الخميس وأنا أسمع لك براحتك لأن عندي الآن مضطر لازم أنتقل لفرنسا عندي محاضرة ولازم أكون في الوقت عند الأذان إن شاء الله فأرجو المسامحة ولا بد أن نفهم هذا فاغفروا لي حدتي لما الأخ حاول يسأل إنما عشان ضيق الوقت فقط وعشان ندرك الصلاة فكيف لمعلم يذهب لبعد صلاة العشاء مسجد درس وكان عشان الدرس أنا جاي عشان الصلاة صلي معهم الفريضة في جماعة فممكن الدقائق دي تعطلني صح الله يرضى عليكم فجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته